Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 3-yanvar, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi mamlakatda inson huquqlari bo'yicha ahvol yomonligicha qolayotgani haqida bayonot tarqatdi.
Demak, sam g'orib to'zida, mana shu 3 kun ichida 5 ta o'lov chiqarilgan.
O'zbekistondan tashqaridagi mashhur o'zbeklar silsilasidan professional boks bo'yicha 7 marta jahon chempioni bo'lgan qirg'izistonlik o'zbek haqidagi lavhani tinglaysiz.
Domoy prikhodil, postoyanno rubashka porvanaya. Там и синяки под глазами, но...
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Muborakal qaytashlar zavodiga pulli ish ko'rsatib, ishlab turib qarz bo'lgan odamlardan deman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga chorlingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Keniya va Tanzaniyadagi AQSh elchixonalariga qarshi uyushtirilgan terrorchilik hujumlarida gumonlanib, 2013 yilda Tripolida Amerika maxsus kuchlari tarafidan qo'lga olingan liviyalik Abu Anas Libi Nyu-York xastaxonasida olamdan o'tdi. Bu haqda marhumning advokati ma'lum qildi. 52 yoshli Abu Anas Libi qo'lga olinishidan avval Al-Qoida a'zosi sifatida hujumlarda gumonlanib, uzoq yillar AQSh federal tergov byurosi tarafidan qidirilgan. Washington Anas al-Libini qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun 5 million dollar ham va'da qilgan. 1998 yilgi Sharqiy Afrikadagi hujumlar oqibatida 223 odam halok bo'lganda Libi o'sha hujumlarning uyushtirilishiga aloqadorligini rad qilib kelgan. Xabarlarga ko'ra, Abu Anas Libi so'nggi yillar gepatit C va jigar saratoni xastaligi bilan og'rigan. Uning ustidan navbatdagi mahkama eshituvlari AQShda 12 yanvar kuniga belgilangan. Yeda. Yevan dengizida AirAsia shirkatining halokatga uchragan uchog'i qoldiqlarini qidirayotgan qutqaruvchilar ikkita yirik obyektni topganliklarini bildirishdi. Qutqaruvchilar rahbari Bambang Solitio topilmalar dengiz sathida 30 metr chuqurlikda ekanini bildirdi.
Pada pukul 23:40
Juma kuni soat 23:40 ikkita yirik obyektni aniqladik. Birinchisi 9 metrdan kattaroq, ikkinchisi 7 metrdan kattaroq obyektlardir, dedi qutqaruvchilar rahbari Bambang Solitio. Avvalroq qutqaruvchilar dengizda yana bir qancha odam jasadini topishgan edi. Shu paytgacha 30 odamning jasadi topildi. Airbus 320 uchog'i bortida hammasi bo'lib 162 yo'lovchi va ekipaj a'zolari bo'lgan uchoq o'tgan yakshanba kuni Indoneziyaning Surabaya shahridan osmonga ko'tarilganidan 42 daqiqa o'tib radar ekranlaridan g'oyib bo'lgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Qo'shma Shtatlar Sony Pictures kino shirkatiga qilingan kiberhujumga javoban Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qildi. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Pxenyanga qarshi yangi jazo choralari Shimoliy Koreyadagi bir qator shirkat va tashkilotlar, jumladan ushbu mamlakat josuslik xizmati, qurol eksporti bilan shug'ullanuvchi tashkilot, shu tashkilot xodimlari va bir qator rasmiylardan iborat 10 nafar shaxsga tegishli bo'ladi. Ular uchun AQSh moliya tizimi yopiladi. Amerikaliklarning ular bilan hamkorlik qilish taqiqlanadi. Sony Pictures kino shirkati kompyuter tarmog'iga hujum uyushtirgan hakerlar Shimoliy Koreya rahbari haqidagi intervyu kinokomediyasining premyerasi bo'ladigan kinoteatrlarda 2001 yil 11 sentyabrdagi kabi terror hujumlari bilan tahdid etgach, filmning 25 dekabrga mo'ljallangan AQShdagi namoyishi bekor qilingan edi. Ammo shirkat filmning internet tarmog'ida namoyishini yo'lga qo'ydi. Vengriya poytaxti Budapeshtda minglab odam Viktor Orban boshliq hukumatning Rossiyaga yon bosuvchi siyosatiga qarshi norozilik bildirib namoyishga chiqdi. Budapeshtdagi opera binosi oldiga yig'ilgan 5000 namoyishchi Vengriya hukumatini Rossiyaning atom stansiya qurilishi uchun berajak 12 milliard dollarlik kreditiga uchib, Moskva ta'siriga tushib qolganlikda ayblashdi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban partiyasi mamlakatda 3 ta saylovda g'olib chiqqaniga qaramasdan o'tgan yil oxiriga kelib uning obro'si xalq orasida tushib ketdi. Budapeshtda hukumatga qarshi navbatdagi namoyishlar 1-fevral kuniga belgilangan, 2-fevralda esa mamlakatga Germaniya kansleri Angela Merkelning tashrif buyurishi kutilmoqda. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. 2015-yildan boshlab Rossiya bozorida O'zbekistonning GM O'zbekiston qo'shma korxonasida hamda Xitoyning Great Wall shirkatida ishlab chiqarilgan avtomobillar narxi arzonlashgan. Jumladan Matiz 40 ming rublga arzonlab, hozir bu mashinani Rossiyada 290 ming rubldan 413 ming rublgacha bo'lgan narxda sotib olish mumkin. Gentra esa 70 ming rublga arzonlab 448 ming rubldan 643 ming rubl oralig'ida sotilmoqda. O'tgan yil Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar sotilishi qariyb 30%ga kamayib ketgan edi. Andijondagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 ming dona yengil avtomobil ishlab chiqaradi. Boshqa davlatlarda GM O'zbekiston mahsulotlari arzon sotilayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning o'zlari o'z mamlakatida ishlab chiqarilgan avtomobil xarid qilish uchun oldindan pul to'lab, ustiga ustak uni oylab kutishlarga to'g'ri keladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogi o'yinlarida qatnashish uchun Avstraliyaga yetib keldi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylari 3-yanvar kuni ma'lum qildi. O'zbekiston Osiyo Kubogi o'yinlarining B guruhida Shimoliy Koreya, Xitoy va Saudiya Arabistoni jamoalari bilan bellashadi. O'zbekiston jamoasi dastlabki o'yinni 10-yanvar kuni Avstraliyada Shimoliy Koreya jamoasiga qarshi boshlab beradi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa siz telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim mavzulari bilan 2014-yilda O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilangani yo'q. O'zbekistondagi inson huquqimachilari tashabbus guruhi huquqlari toptalayotgan yuzlab fuqarolarning murojaatlari asosida shunday xulosaga kelgan. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yili kamida 23 mahbus qiynoqlar yoki qamoqda orttirgan kasallik oqibatida hayotdan ko'z yumgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, o'tgan yilda 300 dan ziyod fuqaro huquqlari toptalgani borasida tashkilotga shikoyat bilan murojaat qilgan.
Bizga odamlar murojaat bilan juda ko'p kelyapti, baribir, lekin bilasizmi, shu darajada nimaki ko'pki, bizda shunga yordam beradigan, bizga yordam beradigan odamlar borgan sari kamayib ketyapti-da.
Endi shikoyatlar nimalardan iborat mazmunan?
Shikoyatlar har xil. Endi mana eng ko'p asosiysi to'g'ri mana bu demak, o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlarning yaqinlari ko'proq keladi. Bir xillar shular mashhur demak, qamoqxonalarga ularni ko'rishga borganda o'sha qiynoqlari bo'lgani to'g'risida gapirishadi. Keyin ko'pincha bo'yapti hozir har xil mana bu nimalar, mana bu tadbirkorlar murojaat qilishyapti. Ularni noqonuniy shu qandaydir o'qiyotgan ishini hukumat, davlat yoki davlat strukturalari olib qo'ygani to'g'risida mana hozirgina kelib ketishdi.
Inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbariga ko'ra, o'tgan yili 142 nafar o'zbekistonlik diniy motivlar bo'yicha sudlanib qamalgan. Shulardan 14 nafar ayoldir. Qamoqdagi deyarli barcha siyosiy mahkumlarning jazo muddatlari turli sabablar bilan uzaytirilgan. Inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hozir O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlar bo'yicha qamalgan qariyb 12,5 mingdan ziyod mahbus bor. O'tgan yil davomida kamida 23 mahbus qiynoqlar yoki qamoqda orttirgan xastaliklar oqibatida hayotdan ko'z yumgan.
Shunda aka, mana bu islom hisobotda mana o'tgan yil davomida, demak, 23 mahbus qiynoqlar va qamoqda orttirgan kasallik oqibatida hayotdan ko'z yumgan aytiladi. Bu qanchalik tasdiqini topgan bu o'sha qiynoqlar oqibatida o'lgani yoki o'sha yerda xastaliklardan o'lgani?
Bu bir necha yildan beri o'zingizga ma'lum, buni biz gapirganmiz ham bir necha bor. Hamma gap shundaki, shu kasallikdan o'ladimi yoki o'sha qiynoqlardan o'ladimi, demak, bularni olib kelishi juda qattiq bo'lgan sari qattiq sirt. Albatta, iloji boricha shu kechasi qo'shnilar ham ko'rmasligi, hech qanaqa ovozi bo'lmasligi, tezroq ichga nima qilishadi, shuning uchun ularni qo'rqitishadi. Masalan, bizaga qo'ng'iroq qilmasin mana shu huquq himoyachilariga deganday. Lekin uni biza bunaqa narsalarni biza keyinchalik bilamiz. Bir necha oy o'tgandan keyin bizaga boshqalar orasida o'sha mahallada bitta yarimta odam chiqib qoladi, shuni gapiradi. Lekin 23-tasi biza hisoblashimiz bo'yicha bu yerda bilasizmi, axborotlar kelgan, masalan, ularni ismi bor, familiyasi yo'q yoki familiyasi bor yoki, demak, qaysi joyda uni, demak, aniq darajada adresi yo'qlar keladi-da, biz hammasini baribir yozib boramiz. Mana shu asosda nima qilingan, buni aslida soni bundan anchagina ko'p. Endi bu hozir aytayotgan son bu kamida, bu kamida deganimiz, ya'ni bizaga yetib kelgan axborot bo'lmagan taqdirda ham, lekin bu bor narsa, bu shu narsa mavjud bo'lgan. Mana mashinga asoslanib biz buni yozyapmiz. Nagaki, yana aytaman, bular qattiq sirtiladi, ularga juda qattiq ularga nima qilishadi, ta'zik qilishadi. Agar bular kelib biza shuni ochiq yorug' yozib olsak yoki ular iloji boricha bizaga yetkazsa, boshqa bo'lsa, ularga juda bu juda yomon ahvolga kelishi mumkin ularni nimasi. Mana shuning uchun biza buni yozyapmiz, lekin bu o'zini fakti bor. Bu hali ham yanada qaytaraman, bu eng kamida deganimiz, eng kamida bizaga ma'lum bo'lgani, masalan, bizaga axborot kelgan, demak, san go'ri to'zida mana shu 3 kun ichida 5ta o'lov chiqarilgani, shu o'lganlarni da vot. Lekin familiya ismlarini bilmaydi, negaki u bizaga axborot bergan, u to'g'ridan to'g'ri u san go'rida ishlamaydi, lekin o'shanga aloqasi bor odam bilan bog'liqligi bor. Mana mana shunaqa axborotlar keladi. Yoki masalan, o'sha qiynoqlar koloniyalardan keladi, haligi o'sha o'lganni o'sha yerdan, demak, jasadi chiqqanligi to'g'risida, lekin aniq bilmaydi, lekin yo ismini biladi, yo familiyasini biladi, yoki, demak, o'sha qatli, demak, qaysi shahar yoki qaysi tumanda nimaligi keladi bizaga. Mana shunaqa bo'lyapti. Shuning uchun biz majburmiz taxminni berish. Negaki bu bo'layotgan protsess, bu bo'layapti baribir, qiynoqlardan o'lim faktlari.
O'tgan oy amerikalik 8 senator O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab siyosiy mahbuslar Azam Turxonov, Dilmurod Sayid, Solijon Abdurahmonov, Muhammad Bekjon va Bobomurod Razoqovlarning ozod etilishini talab etgan edi. Bu tutqunlar sog'liqlarining yomonligi va ularga yetarlicha tibbiy yordam berilmayotgani xabar qilinadi. Ular zudlikda ozod qilinishi kerak, deyiladi maktubda. Lekin xalqaro tashkilotlar va amerikalik senatorlarning chaqiriqlariga qaramay, bu mahbuslar hamon O'zbekiston qamoqxonalarida qolmoqda.
Tarixingdir ming asirlar ichra pinhon o'zbegim, tarixingdir ming asirlar kichra pinhon o'zbegim senga tengdosh omiru oq soch tiyon shon o'zbegim so'ylasin afrosiyob so'ylasin urhun hati کهنه تری شاد سیده بیتم مرجان
qirg'izistonlik mashhur o'zbeklar bu ozodlik radiosidagi yangi loyiha hamkasbim Elmurod mazkur loyiha doirasida professional boks bo'yicha 7 marta jahon chempioni bo'lgan jahon tog' terapiyasi meditsinasiga asos solgan oyga lunaxod uchirgan va boshqa ishlari bilan olamga tanilgan qirg'izistonlik o'zbeklar haqida hikoya qilmoqchi qirg'izistonlik mashhur o'zbeklar ruknining birinchi soni mehmoni Orzubek Nazarov Orzubek Nazarov professional boks bo'yicha 7 marta jahon chempioni, 6 marta Yaponiya chempioni bo'lgan. SSR, Yaponiya va jahon chempioni Orzubek Nazarov professional boksdan ketgandan so'ng siyosat bilan shug'ullana boshladi. U 2017-yilda parlament deputatligiga saylangan edi. 2010-yilda siyosatdan ketgan Orzubek Nazarov ayni paytda biznes bilan shug'ullanmoqda. Mikrofon oldida Elmurod
Orzubek nimjon bola edi. Sinfdoshlarim ichida bo'yi pastrog'i, eng nimjoni bo'lganim uchun ham meni ko'p xafa qilishardi, lekin men ham bo'sh kelmasdim. Kalta kesam ham mushtlashardim, deb eslaydi Orzubek Nazarov.
Domoy prikhodil postoyanno rubashka porvanaya, tam i sinyaki pod glazami, no na sleduyushchiy den' shol i opyat tvoril to je samoye.
Har kuni uyga ko'ylaklarim yirtilgan, ko'zim ko'kargan holatda kirib kelardim, lekin ertasi kuni baribir meni xafa qilganlar bilan qayta mushlashardim. Men kuchsiz edim, lekin o'jar edim. Balki mana shu xislatim menga professional boksda yutuqlarga erishishimga yordam bergandir, dedi Orzubek Nazarov. Negadir uni uzun bo'yli, basavlat, nigohi jahldor odam qatori tasavvur qilar edim. Biroq mening suhbatdoshim buning aksi bo'lib chiqdi. Orzubek Nazarov o'rta bo'yli, ixchamgina O'tkir nigohida aql sezilib turadigan odam ekan. Orzubek Nazarovga u haqdagi tasavvurimni aytib berganimda u kulib yubordi va birinchi marta professional boks bo'yicha Germaniyada o'tgan jahon chempionatidagi ishtirokini esladi.
Taqas moy sopernik, chempion mira, on meni vobshe ne vosprinimal, obo mne malo kto chto znal, ya vse boyi provodil v Yaponiya.
Mening raqibim jahon chempioni edi. U meni nazariga ham ilgani yo'q. Men haqimda hech kim hech narsa bilmasdi o'shanda, chunki hamma janglarni Yaponiyada o'tkazgan edim. Xullas, men haqimda faqat musht yeydigan bola keldi musobaqaga deb o'ylashgan ekan. Raqibim matbuot anjumanida meni 6-chi raundgacha nokaut qilishi haqida ham maqtangandi. Raqibimning bo'yi mendan kamida yarim metr baland, kelbatli bir yigit edi, deb eslaydi Orzubek Nazarov. Lekin g'arblik jurnalistlardan biri jussasi kichkinagina Orzubek Nazarov faoliyatini o'rgana boshlaydi. Ana shunda g'arb gazetalarida Orzubek havaskorlik boksida 165 jang o'tkazgani, ulardan 164tasida g'alaba qozongani haqida ma'lumot paydo bo'ladi. Shuningdek, sport jurnalistlari Orzubek Nazarov professional ringda 18ta jang o'tkazib, 14 jangda raqibini nokaut qilganini, u bir necha marotaba SSSR, Yaponiya, Osiyo chempioni bo'lganini ham aniqlashadi. Shundan so'ng Orzubek Nazarovga bo'lgan munosabat o'zgaradi. Orzubek Nazarov raqibini yengib, birinchi marta jahon chempioni oltin kamariga sazovor bo'ladi. Shundan so'ng Orzubek Nazarov bu kamarni yana 6 marta qo'lga kiritdi.
И когда говорят спорт, политика это одно и то же. Я вам сейчас расскажу сначала случай, а потом дальше уже.
Sport va siyosat doim birga bo'lib kelgan. Men sizga bir voqeani aytib beray. Bu voqea sovetlar davrida bo'lgandi. Havaskorlar o'rtasida jahon chempionatiga qatnashish uchun AQShga bordik. Bu chempionatda sotsialistik davlatlardan kelgan bokschilar 2-chi va 3-chi o'rinlarni egalladilar. 1-chi o'rinlar esa faqat kapitalistik davlatlardan kelgan bokschilarga berildi. Ayni paytda Sovet Ittifoqida o'tadigan musobaqalarda ham kapitalistik davlat sportchilariga 1-chi o'rinlar bermaslikka harakat qilishar edi. Qizig'i shundaki, mana shunday sharoitda bizning trenerlarimiz va sportchilarimiz, davlat rahbarlari, sport va madaniyat sohasida 10 yillab hal qila olmay kelgan muammolarni g'arb davlatlari vakillari bilan choy ichib o'tirib hal qilib qo'yishar edi, deydi Orzubek Nazarov. Ozubek Nazarov 1998 yılda katta sportni tark etdi. Biznes bilan shug'ullandi. 2007 yildagi parlament saylovlarida esa deputatlikka saylandi.
Как и в спорте, в политике надо очень быстро мыслить.
Siyosatda ham xuddi sportdagidek tezkor fikr yuritish lozim. Bu narsa menga siyosatda ko'mak bermoqda. Siyosat sohasida birinchi g'alabalarim ham bor, dedi Orzubek Nazarov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tuzdiu Mirza Ulug'bek Ko'ramanim Jadvali
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor To'lqin Abdullayev ishlab berib, muborak gazni qayta ishlash korxonasiga o'z transport xizmati ko'rsatib, o'zi qarzdor bo'lib qolganini hamda adolat topolmasdan vazirlikma vazirlik, sudma sud yurayotganini aytadi.
O'zim tadbirkorman, har taraflama nima deydi, huquq bo'lgan tadbirkorlik qilish qiyin. Hamma joyda hech ishi bitmayapti, shu uchun sizlarga telefon qilyapti o'zimda. Qanaqa masala bo'yicha hamma joyga xatlar navbatga olinmaydi. Prokuratura bo'ladimi, boshqami?
Tadbirkorligingiz nima sohada endi?
Kichik korxonam bor, avtomobillarim bor edi, hali bitta katta muborak aldi qayta ishlab zavodiga pulli ish ko'rsatib. Ishlab turib qarz bo'lgan odamlardan man.
Qanday bo'ldi endi qarz bo'lasiz ishlab turib?
Endi haligi nima deydi, to'lovlarni qimmatdan hali O'zbekiston Oliy sudi qaror chiqarib qo'yibdi. Bu yerlar Qashqadaryo viloyat sudi, biz o'zimiz korxonalarimiz Qashqadaryoda-da. Xat qilsak, xatlar navbatga olinmayapti. Ombudsmanga ham yozib chiqdim, sudlarga ham hech qanaqa bir natija bo'lmadi-da. Kimga murojaat qilishga ham boshim qotib qoldi.
Yo'q, menga lo'nda qilib tushuntirib beringda endi. Nima qildingiz? Pulingizni olmayapsizmi yoki ishlagani qo'ydingizmi?
Ha, ko'p yillar mobaynida o'sha xizmat ko'rsatdim. Pulni to'lash to'g'riligi yana qarzdor qilib 35 million hisob raqamimizga qarz qilib ketdi-da. Keyin yozishmalar qilsak, hamma yozishmalarda inobatga olinmasdan keyin Oliy sudi qaytarish qildi. Qaytarsa ham ham hisob raqamimizdan nimani olmaydi, inkassani bizni pulimizni kesib yotibdi-da.
Nima endi qarzni nimaga qilgan endi? Nima uchun qarz qilgan?
Umumiy zavod qarz bo'lib qolgan, umumiy hammani ishlovchilar bo'yniga urgan-da. Xullas hech bir haqiqat topa olmayapti-da.
Sizlar qanaqa xizmat ko'rsatasizlar? Nima ish qilasizlar?
Ishchilarni ertalab vaqtiga sistema ishdan olib zavodga, zavoddan olib ishxonasiga olib, uyga olib ketib qo'yardim-da. Transport xizmati.
Demak, siz shikoyatlaringiz inobatga olinmayapti.
Ha, qoniqtirilmay inobatga olinmayapti.
Deydi To'lqin Abdullayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Xorazm viloyati Gurlan tumanidan 75 yoshli Yo'ldosh bobo.
Sadriddin, Yo'ldosh bobo olaman. 65 yoshdaman.
Yo'ldosh bobo qayerdansiz?
Xorazm viloyatidan Gurlan ayamdanman. Men bir ijodiy guruhimizda o'tirdim, hammangizni yangi yilni tabriklamoqchiman.
Rahmat.
Hammangizga sog'lik, salomatlik, birday vaqt, o'chiroq, yaxshi kunlarda shunday bir yaxshi xabarlar tavsiyalar katta rahmat aytmoqchiman.
Rahmat Yo'ldosh bobo.
Endi men shu ma'mur xatarda bütün O'zbekistonni, butun jahonni, o'zbeklar jamiyati, boshqa shaharni hammangizni siyan jilman tabriklayman. Sizga sog'lik, salomatlik, yana bir marta uzoq yosh tilayman. Mana bu yil bir ajoyib yil kelsalarni hurmatdan izohsiz yil degan ekan prezidentimizga ming marta rahmat. Bizlarni qo'llab-quvvatlab O'zbekistonda shunday prezidentimiz borligidan faxrlanamiz. Shu prezidentimiz sog' bo'lsin, bozor omon bo'lsin. Endi ana shunday tashliqni saqlab turibdi. Shunga katta rahmat aytmoqchiman.
Demak, hammasi yaxshi, pensiyalar yaxshi, yashash.
Ha, shu endi men sizga aytdim-ku, sayyidimizning. Men 65 yosh tamomladim. Bizlar ham ko'p narsalarni ko'rdik. Shu mana hayotda ko'rmagan narsamiz yo'q degan bo'ladi. Lekin zamonga zarar yo'q. Tashqi qo'ymasa hech narsada bo'lmaydi. O'zingiz yaxshi tushunasiz-ku. Shuning uchun men prezidentimizni qo'llayman, quvvatlayman. Bu insonga sog'lik, salomatlik tilayman.
Deydi 65 yoshli gurlanlik yo'ldosh bobo. Ozod mikrofon sizning xizmatingizga doim tayyor.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Navbatdagi lavhamiz Afg'oniston shimolida yashab o'tgan ikki oshiq va mashhurning oshiqona hayoti haqida. Ularning tarixi bugun ham tillarda doston. Yozi va Zebo dostoni haqida hamkorimiz Olim Ko'hkan ushbu dostonni yozib kitob qilgan Afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi Kozim Amini bilan suhbatlashdi.
Bundan taqriban 2 asr oldin Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Qaysor tumanida yashab o'tgan ikki nomurod oshiq va ma'shuq, Yozi va Zeboning oshiqona folklor dostoni ham Yozi va Zebo deb nomlanadi. Afg'onistonlik o'zbek folklor shinos Muhammad Kozim Amini ushbu doston haqida qisqacha to'xtalib, mana bularni tilga oldi.
Bu doston bundan 40 yil oldin Qaysor degan ulusvorlikka ki bir zamon ipak yo'lini guzargosi ekan, o'sha joyga bo'lib o'tgan uni qahramonlari Yozi va Zebo degan kishilar yashagan o'sha ka hozir tarixiy aloyimlar va shohidlar ham mavjud. Masalan, jumladan Berka qishlog'i bor. Bu yerda xarobalar mavjud. Yoziga mansub va hozir zamonda oshiq ma'shuq qabrlari deb Maymana va Herot o'rtaligida ularni qabrlari mavjud. Bu doston qadimgi Turkiston sohasiga tarqalgan doston ekan. Hatto tarixiy rivoyatlarga qaraganda Abdullohxon degan bir xon Buxorodan bunga javchi boradi. Hatto Sabzon qo'shiqlari ham mavjud. Masalan aytadi, Abdullohxon qo'yni surdi daraga, oshiq bo'ldi Zeboday gulyoraga.
Janob Aminiga qaraganda Zebo Mulla Ortiq degan boy badavlat shaxsning qizi va Yozi esa Chaqqaboy degan kambag'al odamning o'g'li bo'lgan. Ular Berka degan qishloqda yashab bir-biriga ko'ngil qo'yganlar. Mulla Ortiq mavzudan xabar topgach Yozini o'z qishlog'idan oilasi bilan olis joyga surgun qiladi. Yillar o'tib Zeboning otasi uni bir boybachaga turmushga chiqaradi. Taqdir taqozosi bilan to'y kuni Yozi o'z qishlog'iga qaytib kelib Zeboni xabar qiladi. To'y kechasi Zebo o'z uyidan qochib Yozining yoniga boradi. Rivoyatlarga ko'ra hodisadan xabar bo'lib ularni ta'qib qilgan shaxslar ikkalasini bir yerda nobud etadilar va ikki sevishganning sevgi dostoni ayanchli nuqtada o'z poyoniga yetadi. Doston mahalliy qo'shiq shaklida hanuz ham xalq orasida saqlanib qolgan. Doston qo'shiqlari umuman Yozining Ziboga va Shukaba Ziboning Yoziga xitoban aytgan oshiqona baytlari hamda xalqning voqeaga nisbatan ijod qilgan qo'shiqlaridan iborat. Kozim Amini ushbu oshiqona qo'shiqlardan o'qib beradi.
Zebojon Zebo bo'yizdan aylanay, yonaga tikkan o'yizdan aylanay, yonaga tikkan o'yiz tillo bo'lsin. Ichiga o'g'li qiziz mulla bo'lsin. Yozi 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 yorim keldimi? Tashlab ketgan g'amgusorim keldimi? Sarg'aribman sariq gulni bargiday. Bizni so'rab beqarorim keldimi?
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchilar, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Keniya va Tanzaniyadagi AQSh elchixonalariga qarshi uyushtirilgan terrorchilik hujumlarida gumonlanib 2013-yilda Tripolda Amerika maxsus kuchlari tarafidan qo'lga olingan liviyalik Abu Anas Libi Nyu-York kasalxonasida olamdan o'tdi. Yavan dengizida Air Asia shirkatining halokatga uchragan uchog'i qoldiqlarini qidirayotgan qutqaruvchilar ikkita yirik obyektni topganliklarini bildirdi. Qo'shma Shtatlar Sony Pictures kinoshirkatiga qilingan kiberhujumga javoban Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qildi. Vengriya poytaxti Budapeshtda minglab odam Viktor Orban boshliq hukumatning Rossiyaga yon bosuvchi siyosatiga qarshi norozilik bildirib namoyishga chiqdi. 2015-yildan boshlab Rossiya bozorida O'zbekistonning GM O'zbekiston qo'shma korxonasi avtomobillari arzonroq narxda sotila boshlangan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogi o'yinlarida qatnashish uchun Avstraliyaga yetib keldi. Hindistonda yaponiyalik sayyoh qizni zo'rlaganlikda gumonlanib 5 kishi qo'lga olindi. Hurmatli tinglovchi, endi esa men navbatni ozod javobga beraman. Undan keyin siz yil yakunlariga bag'ishlangan chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida pulni qarzga berish va olish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Keyingi paytlarda pulni qarzga berish va olish holatlari bilan bog'liq murojaatlar Ozodlikka ko'plab bo'lyapti. Jumladan toshkentlik Nigora ismli ayol foizga qarz berish jinoyat emasmi deya so'radi. Jizzaxlik karmaki sudxo'rlik, ya'ni foyda evaziga qarzga pul berishga qanday jazo borligiga qiziqdi. Shuningdek, tinglovchilar qarzga pul berib kuyib qolmaslik uchun nima qilish lozimligi borasida so'rashdi. Qarz oldi berdisi bilan qonunan shug'ullanish yo'llari bormi? Sudxo'rlik ortidan daromad topgan shaxs soliqqa tortiladimi kabi savollar ham tinglovchilardan ko'plab keldi. Ushbu savollarga javob izlash jarayonida O'zbekiston qonunlarini titib, qarz oldi berdisiga monilik qiladigan biror jihatni topmadik. Fuqarolik kodeksining 41-bobi qarz bo'limida jismoniy shaxslar o'rtasidagi qarz oldi berdisining qonuniy ko'rinishlari qayd qilingan. Bu yerda sudxo'rlik, ya'ni foizga qarz berishga ham ruxsat etilganini ko'rish mumkin. Demak, mamlakat qonunlarida sudxo'rlikka qarshi hech qanday jazo ko'zda tutilmagan, ya'ni foizga pul berish jinoyat emas. Amaldagi tartibga ko'ra, agar qarzga berilayotgan pul summasi minimal oylik ish haqining 10 barobaridan kam bo'lsa, tomonlar o'rtasida og'zaki shartnoma tuzilishi mumkin. Bugungi kunda eng kam ish haqi 107 635 so'mni tashkil qiladi. Demak, 10 763 500 so'mdan kam summadagi pulni qarzga bermoqchi yoki olmoqchi bo'lsangiz, oldi berdini notarial tasdiqlatish shart emas. Bunday holatda yozma qarz shartnomasi yoki qarz oluvchining tilxati kifoya qiladi. Agar qarz summasi bundan ko'p bo'lsa, tomonlar o'rtasida qarz shartnomasi tuzilib, notarial tasdiqlatish lozim bo'ladi. Qarz shartnomasini notarial tasdiqlatish majburiy bo'lmay, faqat tomonlar xohishiga bog'liq. Bu taraflardan birining, aksariyat hollarda qarz beruvchining talabi bilan amalga oshirilishi mumkin. Shartnoma notarial tasdiqlangani uchun to'lanadigan davlat boji yuqori bo'lib, uni to'lash majburiyati qarzdor zimmasiga yuklanadi. Qarz shartnomasini tasdiqlaganlik uchun shartnoma summasining 1% miqdorda davlat boji belgilangan. Deylik, 15 million so'm qarzga berilayotgan bo'lsa, 150 ming so'm davlat boji to'lash lozim. Biroq qarz shartnomasining summasi kam bo'lsa, to'lanadigan davlat boji eng kam ish haqining 20% dan kam bo'lmasligi kerak. notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga ko'ra qarz shartnomasi xohlagan notarial idorada tasdiqlanishi mumkin. Unda qarzning qaytarilish muddati, joyi va majburiyat bajarilishi usullari ko'rsatiladi. Qarz oluvchi qarzga olingan pulni bir yo'la yoki bo'lib-bo'lib o'shancha summadagi pul miqdoriga barobar qaytarib berish majburiyatini oladi. Qarz shartnomasi pul qaytarilgan paytdan boshlab uzilgan hisoblanadi. Fuqarolik kodeksining 737-moddasiga ko'ra foizlar to'lash tartibi va muddatlari qarz shartnomasi bilan belgilanishi lozim. Qarz beruvchi qarz oluvchidan qarz summasiga shartnomada belgilangan miqdorda va tartibda foizlar olish huquqiga ega hisoblanadi. Soliq inspeksiyasi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, foizga pul qarz bergan fuqaro topgan daromadining 8.5% miqdorda soliq to'lashi shart hisoblanadi. Qarz oluvchi olingan pulni belgilangan vaqtda qaytarib bera olmasa va tomonlar o'rtasida nizo yuzaga kelsa, fuqarolar o'rtasida tuziladigan qarz shartnomasining summasi minimal oylik ish haqining 10 barobaridan ortiqni tashkil etganda sud faqat yozma hujjatlarni inobatga oladi. Bunday vaziyatda guvohlarning ko'rsatmasi inobatga olinmaydi. Minimal oylik ish haqining 10 barobaridan kam summaga tuzilgan qarz shartnomasi bo'yicha esa sud guvohlarining ko'rsatmasini inobatga olishi mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Chodra xayolning yil yakuniga bag'ishlangan sonini men Sherzod Yusuf taqdim qilaman. Chodra xayolning bugungi sonida kechgan yilda O'zbekiston madaniyati va san'ati olamidagi voqealarni yana bir bor eslaymiz. 2014-yil O'zbek teatri 100 yoshga kirdi.
Bu bayram nima bo'lardi? 100 yillik teatrga 100 yillik bo'ladi-yu bayram bo'lmaydimi? Bu nafaqat bayram, bu teatrga bo'lgan mehr muhabbati odamlarni, insonlarni, teatrni sevganlari, muxlislari, tomoshabinlari uchun, xalq uchun bu juda katta bayram. Buni endi nima bilan tenglashtirish mumkin? Hamma bayramlarga o'xshagan bayram. Ayniqsa bunga yetganlar bor, yetmaganlar bor bo'ladi. Mahfazat teatrda eng kattasi emas. Mandan kattasi yo'q hozir. Men bitta o'zim qolganman. Bitta zikraka bor edi, u ham olamdan o'tdi. Issizgina. Xudoim rahmat qilsin.
84 yashar O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva bilan suhbatlashdik.
Suhbat kecha meni chindirmamga o'ynab keldilar. Endi men ham sizlarni chindirmaylarga bir o'ynayna. Hadi chal bilarni chindirmasin.
Yili Hollywood tarixida ilk bor o'zbek filmini suratga olgan yil sifatida tarixga kirdi. Kechgan yilda O'zbekiston madaniyati va san'at sohasidagi deyarli barcha rahbarlar almashuv sifatida ham esda qoldi. O'zbekiston madaniyati va sport ishlari vaziri Minhojiddin Mirzo ishdan bo'shatildi. Tekshirishlardan qo'rqqan o'zbek film mulozimi o'zini osgan ortidan o'zbek film rahbari 1 milliard kamomatda ayblanib ishdan olindi. O'zbek kino bosh muharriri Murod Muhammad Do'st ham lavozimidan iste'fo berdi. Kechgan yilda Muqumiy teatri direktori taniqli san'at arbobi Murod Rajabov Gulnora Karimovaning arzanda san'atkorlari taqiqqa uchragani to'lqinida ishdan bo'shatildi.
Borib gapirib ketdim, ariza yozib, hozir boshqa faoliyat yuritmoqchiman.
Endi qaytmaysizmi teatrga? Endi ketdingizmi teatrdan? Muqim teatrdan. Boshqa qaytmaysizmi?
Teatrdan ketdim hozir. Ketdim hozir Muqim teatrdan. Lekin qancha ish qo'ygan edim o'tdi. Shuning uchun ba'zi bir shogirdlar xabar qilish olib ketganimga qancha ish qo'ygan edim. Endi oshirishga foydamiz tegib qolar muxlislarimizga.
Xo'p, endi o'zingiz nimadan teatrdan o'zingiz ketdingizmi? O'z arizangizga binoan yo ketkizishdimi endi? Nima bo'ldi?
Endi hayotingizda bir narsa o'zgarish bo'lsa, albatta yaxshi bo'lsang o'zingiz sababchi bo'lasiz, yomon bo'lsang o'zingiz sababchi bo'lasiz. Boshqa subyektiv sabablar ham bor, endi u haqda alohida gaplashamiz, xudo xohlasa.
O'zbek Navo rahbari Azamat Haydarov ham tanqidlar ortidan ishdan olindi. Kechgan yil O'zbekiston madaniyati sohasida taqiqlov cheklovlar yanada kuchaygan yil sifatida ham e'tiborga molik. 78 yil san'at o'chog'i bo'lgan filarmoniya ham aynan 2014 yilda tugatildi. O'zbek xonandasi har bir yangi qo'shig'i uchun guvohnoma oladigan bo'ldi. Qo'shiqchi Feruza Jumaniyozova yana zapretga uchradi. Mustaqil kino shirkatlar o'zbek kino nazoratiga o'tkazilgan ortidan Nuh filmi namoyishi to'xtatildi. Berlin devorini buzgan Pink Floydga O'zbekistonda klip suratga olishga izin berilmadi. Million jamoasi seks mavzusida hajviya uchun jazolandi. Chiqish vizasi berilmagan Slava Oxunov fuqarolikdan chiqish uchun ariza yozdi. Kechgan 2014 yilni muzeylardagi o'g'irliklarning fosh bo'lgani va jinoyatchilar jazolangan yil sifatida ham eslasak arziydi. Davlat san'at muzeyi bosh muhofizi va boshqa mulozimlar o'nlab nodir kartinkani pullagani uchun qamaldi.
Muzeyning ekspozitsiyasini bir kapital boshqatdan ta'mirlab, undan keyin demak yangi zamonaviy texnikalar, hozir aytgan nimalaringizni qo'yib, o'sha video naблюдение deymiz, undan keyin kompyuterlar, yangi zamonaviy texnikalarni qo'yib turib, kompyuterdimdek boshqangizga chiqadi-ku zamonaviy hamma joyda. Ana o'shanaqa texnikalarni endi qilish uchun milliardlab pul kerak bo'ladi.
O'zbekiston madaniy hayotining kechgan yildagi sarhisobi shulardan iborat. Siz ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz. Birozdan keyin e'tiboringizga ayni voqealar tahlili, bu voqealarga munosabatlarni taqdim qilamiz. Hozir esa yil mobaynida muntazam sizga taqdim qilganimiz tanish qo'shiqlar sahifasida bizga suhbat bergan O'lmas Ollabergenov ijrosida Qurbon o'lam qo'shig'ini sizga yangi yil tuhfasi sifatida elindik.
Kelkiley mohil qov husninga qurbon o'lam halqay zulfi parishoninga qurbon o'lam chashmim asti labi xandoninga qurbon o'lam oftobi ruy toboninga qurbon o'lam qadina urasi.
O'lmas Ollabergenov Fuzulining qurbon o'lam g'azalini o'zi dutor chalib jonli ijro qilganidan keyin elga mashhur bo'ldi. Bundan 20-30 yil avval Buxoro yahudiylari orasidan yetib chiqqan Izro Malaxov, Avram Talmasov maromiga yetkazib kuylagan bu qo'shiqqa O'lmas Ollabergenov yangi tarovat bag'ishlagani e'tirof qilindi. Turkiyning o'g'iz lahjasida g'azal yozgan Fuzuliga oid bu g'azalni jonli ijroda O'lmas Ollabergenov tildan eshitgan taniqli ashulachi Nasiba Abdullayeva bu ijro borasidagi hayratini yashirmaydi.
O'ylaganimdan ham ziyoda, chunki o'zi rostini aytsam, mana bu jonli ijroni nafasini, jonli ijroni o'sha sehrini juda ham sog'ingan ekanmiz. Jonli ijro o'sha kompozitorlari bilan ba'zi joyda o'sha mikrofonlarni chinlab ketishi yu ba'zi joylarda qaysidir tovushi chiqmay qolishlari bilan qanchalik go'zal va qanchalik uni kuchli bir energetikasi borligini yana bir bor his qildik. O'lmas Ollabergenovga bugun yana bir bor men omad tilayman,
dedi Nasiba Abdullayeva. O'lmas Ollabergenovning qurbon o'lam bilan mashhurlashini ijro qilgan ilk video tasvirlarni oradan 18 yil o'tib qayta tomosha qilamiz. Sochlari jingalak xushro'y yigit silkinib qo'shiq aytayapti. Xuddi qo'shiq so'zlari vulqon ichiga qamalgan lavaday otilib chiqmoqda. Kel-kelay mohilliqo, husniga qurbon olam. Xalqayi zulfi parishoniga qurbon olam.
Husninga qurbon olam. Xalqayi zulfi parishoniga qurbon olam. Chashmim asilabi xandoniga qurbon olam. Oftobi ritoboniga qurbon olam. Qadina urastay larzoniga qurbon olam. Yor sanab qurbon olam.
Oldin sekin boshlangan ashullar misra va misra avjiga minib boraveradi. Alloh sevgisi yo'lda qurbon bo'lish istagi aks etgan qo'shiq Obidning orif bo'lish yo'ldagi munojoti kabi yangraydi. Ozodlik bilan suhbatda Hofiz O'lmas Ollabergani bu qo'shiq o'zining tashrif qog'oziga aylanganini bildirdi.
Qurbon o'lam bilan chiqqanman, yillik yo'nalishda, Fuzuli g'azali bilan.
Endi Qurbon o'lam qo'shig'ini sizdan oldin ham aytishgan, ya'ni taxminan muvaffaqiyat qozonishi oldindan ma'lum edi, lekin nima uchun sizniki farqli bo'ldi?
Yo'q, men oldin sizga to'g'risini aytaman, bu tarixda mani oldin faqat Buxoro jigitlari tomonidan bu qo'shiq mashhur bo'lgan ijrosi. Ijro qilinib yedirilgan xalqqa, ya'ni chiroyli ijro bo'lgan professional darajada. Mana o'sha Gabriel Lohantdan tortib, masalan, Neryan Minut, misol uchun Abram Talmasov, Izrom Mallakib, Isoq Kataib, katta-katta ustozlar buni xalq orasida yedirib bo'lgan. Lekin o'zbek xonandalarining ichida birinchi bo'lib o'sha mani ijromni talqinib qanaqadir xalq orasida boshqacha qabul qilindi haligi. Endi baribir bilasiz-ku, ovozda, tenbirda, nimada har bir farqi bo'ladi ular bilan. Ijro haqiqatan ham juda ham o'sha kerakli darajada va kerakli mahoratda, yoki professional darajada ijro qilingan. Hatto buni o'sha bilim yurtlarida ham talabalarga mana ijroyimni qo'yib, o'qituvchilar o'shani misol qilib, boshqa qilib o'rgatishgan. Hozir ham o'rgatishyapti o'sha an'anaviy ijrochilikda, qo'shiqchiligi. Ramkada bo'lganda hamma narsa professional darajada bo'lgani uchun bilmadim. Endi yaxshi ijro baribir o'zini muxlisini topadi va xalq orasida qoladi deb o'ylayman.
Endi O'lmas, bizani programmamizning formatiga ko'ra, o'sha tanish qo'shiqlar degan format bu. O'sha ashulachi iloji bo'lsa bir qator aytib beradi o'sha qo'shiqni, keyin sifatli variantini qo'yamiz-da. Shuni aytishga nimangiz bormi? Bir satrini, bir misrasini. Jonlimiz bilan mana.
O'lamnimi?
Ha, qurbon o'lam.
Hozir men qo'limda soz yo'q, ko'chadaman, aytaveramizmi?
Aytaverasiz, xuddi.
Aha.
Marhamat.
Gelgelim mahil kav, ısmenge kurban olam. Halkayı zülfü parişan inge kurban olam. Can sana kurban olam. Şaşvi mesule bir handan inge kurban olam. Asla bir yataban inge kurban olam. Haddin avrasteyi larzoninga qurbon olam, jon sana qurbon olam.
Rahmat.
Deb boshlanadi
bu. Ataylab so'radim, chunki odamlar o'sha baribir ham jonli ijro qildim deb aldayapti deb aytmaslik uchun-da, rostdan ham mana bir misol.
Hadbastinga tasadduq fuzuli qalajon. Sinayu sofish fobaxshinga qurbon olam. Yor sana qurbon olam.
O'lmas Ollabergani ijro qilgan qurbon o'lam qo'shig'i edi. Kechgan yil O'zbekistonda 78 yil san'at o'chog'i bo'lgan filarmoniya tugatildi. O'zbekistondagi Muhiddin Qoryoqubov nomidagi akademik va xalq badiiy jamoalari direktsiyasi hamda badiiy jamoalar ijodiy birlashmasi tugatildi. Bu tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarga taqdim qilingan ogohlantirish maktubida ularning yangi ish joyi topishi uchun 2 oy muhlat berilgan. Shu tariqa O'zbekistonda 78 yil ishlagan filarmoniya tamomila tugatildi. Taniqli musiqa arbobi Zohid Haqnazarov 78 yil san'at o'chog'i bo'lgan filarmoniyani tugatish vahshiylikdir deya gapiradi.
Filarmoniya degan so'zni umuman ishlatmaydigan qo'yish, ishlatmay qo'yishdi. Vaholanki bu so'z umum jahon hamma yoqda qabul qilingan prezident va ministerstvo degan o'xshagan so'zlarga qarab filarmoniya degan so'zni umuman olib tashlashdi.
Nima uchun kerak filarmoniya deb o'ylaysiz? Nima uchun zarur?
Nafaqat xor kapella, umuman simfonik orkestr, opera, balet. Bu umum inson madaniy boylik. Bu ruhiy boylik. Buni bunaqa yo'ldagi kollektivlarni umuman yo'q qilish, bu nima desa bo'ladi, o'sha haligi vahadislarni fikrini tasdiqlayotganday bo'ladi. Ular shunaqa zamonaviy kollektivlarni qabul qilishmaydi, shu faqat o'sha 7-asrday asrda qanday qonunlar bo'lsa, shu bilan yashashni xohlaganda, mening fikrim shunaqaki, agar haqiqatan mana shunaqa kollektivlarni umuman yo'q qilishsa, bu vahshiylik. Ben bunu hiç kaçan kabul kılmıyorum.
Zohid Haqnazarov fikirleriydi. Keçgan yil Özbek kinosi sohasidagi asosiy rahbarlar özgergen yil bo'ldi. Tekshirishlardan qo'rqqan Özbek film mulozimi o'zini osgan ortidan Özbek film rahbari 1 milliard kamomatda ayblanib ishdan olindi. Bu o'zgarishlardan oldin Özbek kinosi haqida bu kino otaxonlaridan biri Shuhrat Abbosov ozodlikka suhbat bergan edi.
Juda to'g'ri gaplar. Hozir endi mana hozir birgalikda butun nima qilyapmiz, tuzattiryapmiz shu kinolarni. Saviyasini ko'tarishlik uchun katta-katta nima ishlar qilinyapti hozir. Juda qattiq turyapmiz. Filmlarini o'tkazmaymiz bunaqaligi didsiz bemaza kinolarni, bachkana kinolarni 10 martadan tuzattirib, bir epaqaga keltirib, keyin buni ekranga ruxsat berilyapti hozir. Shunday qilmasa bo'lmaydi, chunki hamma kino qilyapti-da.
Shuhrat aka, endi mana sizdan bir narsa mana so'ramoqchi edim-da, mana siz biza o'sha bizning avlodimiz sizni kinolaringizda o'sdik, tarbiyalandik. Va bir qanday qaysidir ma'noda maktabda sizni kinolaringiz bo'ldi bizaga. Va shu ma'noda kino nima? Tomoshami, odamlarni kuldiradigan yoki maktabmi, tarbiyaviy vositami yoki targ'ibotmi, nima deb o'ylaysiz? Bir xulosangiz bormi ustoz sifatida?
Ha, endi kinoda zo'r g'oya bo'lishi kerak. O'zini rejissyorni g'oyasi bo'lishi kerak, avtorni g'oyasi bo'lishi kerak. Samimiy, yurakdan chiqqan, birovni aytganini nimasi emas bu g'oyalar, o'zini g'oyasi bilan chiqish kerak. Ana o'shanda asar bo'ladi. O'zini so'zini aytish kerak, o'zini ovozi bo'lishi kerak san'atkorda.
Shuhrat Abbosov fikrlari edi. O'zbekiston madaniy hayotining kechgan yildagi sarhisobidan iborat Chodir xayol dasturini tinglayapsiz. Eshitirishimizni Ozodlikning Chodir xayolida yangragan marhum Murodjon Ahmedovning o'rtar qo'shig'i bilan davom ettiramiz.
Agar oshiqlarim aytsam, kim jonu jahonda.
O'zbekiston xalq artisti marhum Murodjon Ahmedov tarafidan aytilgan o'rtar qo'shig'i 1969-yil suratga olingan O'tgan kunlar filmida yangragandan keyin mashhur bo'lib ketdi. 1988-yil 70 yoshda vafot etgan O'zbekiston xalq artisti Murodjon Ahmedovning hozir Toshkentda yashayotgan o'g'li 66 yashar Farhodjon akaning ozodlikka aytishicha, O'tgan kunlar filmini suratga olgan Yo'ldosh Azamov va bastakor Manas Leviyev o'rtar qo'shig'ini film kulminatsiyasiga qo'yishga qaror qilishgan.
Bilam o'zi shu asarlarni 1 yil oldin
Bu
paytda otam Qo'qon teatrida ishlab dong'i chiqqan aktyor va ashulachi edi. Kino chiqmasidan oldin Bomarahim Mashrabning o'rta radifli g'azaliga kuy bastalab aytib yurgan edi. Bu qo'shiq kinochi yo'ldosh Azamov nazariga tushdi. Pirovarda otamning bu kinodagi kichik roli va ijro qilgan qo'shig'i favqulodda mashhur bo'ldi, deydi suhbatdor. O'lmas Alixajayev va Gulchehra Jamilova rol o'ynagan O'tgan kunlar filmida kumush hajrida fig'on chekayotgan Otabek cholg'uvchidan haydalish kuyi, ajralish kuyini chalishni iltimos qiladi va o'rtar yangraydi.
Nimani chalib beray bek aka?
Bilsangiz, haydalish kuyini chalingiz. Ajralish kuyini chalingiz.
Dunyoda bunday kuyni borligini umrimda birinchi marta eshitibman bek aka.
Bilmasangiz, bilgan kuyingizni chalingiz.
Agar olsam etsam kul jonu jahonda.
O'zbekiston mumtoz qo'shiqlar tarixi haqidagi ilmiy ish muallifi, hofiz va professor Hoji Akbar Hamidov nazarida bu qo'shiq xuddi uzukka ko'z qo'ygandek kinoga yarashib turibdi.
Bilasizmi, bizning o'zbek tilida bir maqol borki, uzukka ko'z qo'yganday deb bir-biriga yarashgan ba'zi bir kelin bilan kuyovlarni yetishadi. Bir-biriga yarashgan juda xarakteri bir-biriga to'g'ri kelgan do'stlarni ham shunaqa deydi, uzukka ko'z qo'yganday deydi. Qadrdonlarni ham shunaqa deyishadi. Ba'zan shunaqa asarlar yaratiladiki, demak, uzukka ko'z qo'yganday bir-biriga mos kelib, bir-birini to'ldirib, boshqa yana u haqda harakat qilinadigan bo'lsa, bu darajada chiqmagan darajada bo'ladi-da. Demoqchimanki, shulardan bittasi masalan eng ulug' asar mana shu O'tgan kunlar. Qisqasi, bu gapni aytishimdan maqsad mana shu asarni sahnalashtirib yoki kinolashtirilganda asarni, kinoni eng katta yutuqlaridan bittasi mana shu o'sha Otabek o'sha yomon kayfiyatlamini ham tushkunlikka tushib, voy mayxonadagi kirganda shu nimasi shu rahmatli Murojaat Ahmedov tomonidan shu qo'shiqni etib berilishi, bu ham o'sha kino rejissyori juda ham kattakon iste'dod egasi ekanligini va demak o'zini sohasida mutaxassisi va men aytmoqchi bo'lganim, chunki o'zlarini sohasida nihoyatda noyob izlanishlarni topib qo'yadigan odam ekanligini bir isbotida mana shuni topib shu qo'shuvni mana qarang, bu yerda mashrabsi g'azali, bu yerda ne so'zlari bor, uncha-muncha adabiyotdan yiroq odamlar tushunmaydi. Lekin ko'pchilik aytayotganlar buni ko'p so'zlarini tushunishmaydi. Mana masalan, oxirgi qatorida Murojaat aka aytadilarki, agar mahsharda oh ursam beshti javdon o'tar deb aytadilar.
O'rtar qo'shig'i haqida professor Hoji Akbar Hamidov fikrlari edi. O'zbekiston madaniy hayotining kechgan yildagi sarhisobidan iborat chodir xayol dasturini tinglayapsiz. Kechgan yil O'zbekiston madaniyati sohasida taqiq va cheklovlar yanada kuchaygan yil sifatida ham e'tiborga molik. Bu taqiq muhiti bois bir vaqtlar san'at erkinligi uchun maqolalar yozgan munaqqidlar ham fikrini o'zgartirmoqda. O'zbekistonlik taniqli rassom ko'rgazmasida ko'zga tashlangan yalang'och ayollar tasviri bizga kerak emas degan fikrlar ham yangramoqda. Ana shunday fikrlardan birini taniqli munaqqid Tilab Mahmudov izhor qildi.
Jahon rassomlarini ko'plarini ko'radigan bo'lsak, ularda yalang'och ayollarning obrazini ishlash tendensiyalari ham bor. Lekin bu narsa bizda garchi 20-chi asrning boshlarida ham tasviriy san'at yangi bir yo'l bilan kirib kelgan bo'lsa ham, bizni birorta bir o'zbek rassomi yalang'och ayol obrazini tasviriy san'atda kuylagan rassomni men yaxshi bilmayman. Chunki bu narsa bizning ruhimizga, dilimizga, dinimizga, urf-odatimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki tasviriy san'at har bir millatning o'z tarixi, taqdiri, buguni va kelajagini kuylaydigan san'at. Bizga hatto filmlarda ham, kinofilmlarda ham, teatr sahnalarida ham hech qachon yalang'och o'zbek ayolini ko'rsatgan obrazlarni ko'rmaganmiz va ko'rmaymiz ham. Chunki biz bu narsa bizning ruhimizga to'g'ri kelmaydi. Rassomlarimiz ham bu narsani o'rganishi mumkin. Bildoliydan, yakomsiz Garjonidan, rassomlardan, Brullov singari rassomlardan, boshqa modernizmdan o'rganib ko'rishi mumkin. Lekin ko'rish boshqa, uni ko'rsatish boshqa. Bizning rassomlarimiz ko'rsatar ekan, dunyodagi xalqimizning ruhini, qalbini ko'rsatish kerak. u qaddi qomatini ko'rsatgan bilan bir obrazni mohiyati chuqurlashib kengayib ketdi degan gap emas. Odamlar ayollarimizning ruhini, ko'rkini, kelajagini, bugunini, hayotini, ularni, bolalarni tarbiyasidagi rolini ko'rsatsa, bizning asosiy vazifamiz ana shundan iborat.
Tilab Mahmudov fikrlari edi. Chodir xayolining bugungi sonida kechgan yilda O'zbekiston madaniyati va san'ati olamidagi voqealarni esladik. Nima bo'lganda ham bu yil tarix kitobidan o'rin oldi. O'zbekistondagi san'atkor va san'atsevarlarning yangi yil bilan qutlaymiz. Yangi yilda madaniyat va san'at chekuv chegara hamda ta'qiblardan xoli bo'lsin deya tilak bildiramiz. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.